siyakali isoliso wa government kuchitewe chukuru mukampala baoni kilidenga batu use Kabale Regional Referral Hospital edwali risangu wa mdistrict ye Kabale oruva nyuma roku sanga vurugu uwe mirimu ejikolebwa nebafundikiranga balagide Nicholas Tumuheki nursing assistant akwatibwa agende mu kkomera kaliisoliso wa government yenyini omulamuzi Aisha Naluze Batala yakulembeddemu ekibinja ekyavudde ku kitebe kya kaliisoliso wa government okutuuka mitundu ebyobukiikaddyo wa Uganda bagamba nti bakulungudde eddakiika 15 nga bakonkomadde ku luggya lw'eddwaliro ampawo omuntu yenna abaaniriza oluvannyuma lw'okubaaniriza baayagadde bategeere eddwaliro nga bwe litambuzibwa era baasanze ofeesi eya direkita w'eddwaliro Dr. Philbert Nyeko nga nzigule naye nga ye taliiwo abalwadde baabatendedde ennaku ne bagamba nti balwawo okulaba abasawo ababakolako ate ne mu kifo awatuukira abalwadde abayi naye nga beemulugunya ku nsonga y'empeereza eteri nnungi bagamba nti oluvannyuma lw'okubakebera ate balagirwa bagende bagule ebintu ebinaabakolako nga babigula mu maduuka aga famase agali ddala okumpi n'ekitebe kya disitulikiti eye Kabale oluvannyuma lw'ebyo bibaazudde Nicholas Tumuheki yalagiddwa akwatibwe atwalibwe ku Kabale Central Police Station abuuzibwe ebibuuzo ebiwerako lwaki omulimu bagukola gadibengalye.